Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U permezz ta' din jiena nsellimlek lilek kull is-semgħa kollha ta' Radio Lauretana jiena Fredrik Nilqakal, programm tal-lum it-tielet wieħed minn għandi għalik dejjem fuq Radio Lauretana 89.3 FM jew inkella permezz ta' radiolauretana.com il-website tagħna fejn tista' wkoll tisma' dan il-programm u x'għandiriet kollha li jsiru fuq Radio Lauretana. Il-festa tajba iktar bil-qalb din is-sena. Ċelebrazzjoni kbar ġew ir-raħaltajn silem bħal kull sena. Imma kisna ninsabu fil-ġimgħa tal-festa u allura. X'ngħidu hekk il-ħeġġa u l-entużjażmu iktar jikber hux vera. Celebration minn gazebo jew gazebo. Programm li huwa programm speċjali bqaw hemm għax għandi ħafna ħafna affarijiet sbieħa li kwa mhux mużika biss illum. Imma nista' tinkom li tibqgħu hemmhekk sabiex matul il-programm ukoll tkunu tafu dak li għandi preparat għalikom. Grazzi li semgħa tagħna wkoll li jagħmlu kuntatt miegħi matul din il-ġimgħa. Jiena se tinkom ukoll biex tagħmlu kuntatt miegħi permezz tan-numru 7961 8061 7961 8087 u tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi ukoll meta tixtiequ jiena kun nista' nagħżel il-mużika wkoll li tixtiequ tisimgħu. U program ukoll li huwa mimli b'ħafna u ħafna mużika interessanti llum ukoll bħal ma jkunu l-programmi tagħna u x'vera. Program ukoll li nittama li ser iżommilkom kumpanija llum. pal programmi kolla dejjem fuq Radio Lauretana. Nifakkarkom ukoll li Radio Lauretana huwa l-istazzjon li xandar minn ġewwa r-raħal ta' Insilem.
Nothing would it bear for me but a silver nut in it
and a golden pair alone, alone.
And one lonely night in June, when my tree began to bloom, I saw in front of me a girl dressed like the Queen of May. To my surprise, she was to be what God wanted her to be. She was to be my lover, you see. So that's how it will be. Got to thank Kevin for the gift he sent for me. He sent for me someone to love and know. To my surprise, she was to be what God wanted her to be. She was to tree. Nothing would it bear for me but a silver nothing egg
and a golden pair alone, alone, alone.
Ġabet l-isem ta' Little Nut Tree minn grupp jismu di Melodians. So, sen ikomplu il-mużika tagħna waqt il-programm minn għandi għalik. Il cantante a Giovanotti, la più grande spettacolo.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere. Prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, io e te, che ci abbracciamo forte, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo contro. Altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football. Altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi.
Io e te, che abbiamo fatto pugni, io e te, fino a volersi bene, io e te, che andiamo. ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.
Un koplu bil-mużika tagħna tinsab fejn tinsab. Nittama li Radio Lauretana qed tosam l-kumpanija l-mużika wkoll li llum hija tnażel għalik ukoll qiegħda toġbok ukoll daqstan nistiednek ukoll li jekk iva tkompli issegwina u tinaqgħod magħna wkoll matul din il-ġimgħa tal-festa.
No repetirá jamás, mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Yeah.
Din nisimaw dik li ġib li sem tal-Latino Fiesta. Festa. Il-festa tajba li l-kulħat fil-waqt li nkomplu baktar u aktar mużika u ankintom is-semmija tagħna kien hemm min ukoll talabni xi mużika li xtaq jisma' u jiena wkoll minn qalbi ipprovajt li nikkuntentakom ukoll.
Well, I'm standing on a corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering where a city boy could go to get a little conversation, drink a little red wine, catch a little bit of those Cajun girls dancing inside a home.
U din hija l-mużika li talbitna waħda mis-semmija tagħna minn Soul Sisters. The Way to Heart jisima.
Make it go.
U fil-waqt li qegħdin iċċelebraw ukoll il-ġimgħa tal-festa ġewwa insielem, jien naħsibt ukoll li xi ħaġa sabiħa wkoll li matul il-programm tagħna tal-lum. Hekk ħsib żgħir anki naħsbu f'dawk li forsi anki matul dawn il-jiem għandhom bżonn ta' xi ftit għajnuna wkoll u jiena sibt ukoll li nagħmlu dan il-ġest b'mod sabiħ billi llum ukoll nitkellmu dwar loti ta' dem. Miegħi fuq il-linja għandi l-Sur Tony Mikallef miċ-ċentru ta' loti ta' dem u li anki issa f'Għawdex ser ikellimna wkoll dwar dan iċ-ċentru ta' loti ta' dem ġewwa x-Xewkija u kif wieħed jista' wkoll jagħmel dan l-att kbir ta' karità li qatt ma jista' jingħata bil-flus. Id-dem mhuwiex xi ħaġa li tinxtara, hija xi ħaġa li jiena u int nistgħu nagħtu biex ngħinu lil ħadd ieħor. Għalhekk ser nitkellem mas-Sur Tony Mikallef li qatt magħna fuq il-linja bħalissa dwar dan l-att kbir ta' karità loti ta' dem. Miegħi fuq il-linja llum għandi l-Sur Tony Mikallef mill-Bank ta' dem. Insellimlek Sur Mikallef u nilqak magħna.
Tony jiena.
Ok, mela nseħulek Tony.
Mhux hekk kulħadd Tony jafni lili. Jiena n-nies ngħidulhom ġieli Tony ta' dem jew Tony ta' bla dem, jiddependi. Jekk ikollna riserva tajba ta' dem ngħidulhom Tony ta' dem. Jekk ma jkollniex dem ngħidulhom Tony ta' bla dem.
Tajjeb.
U jabdu jitqgħu.
U aħna għalhekk qed nagħmlu din l-intervista miegħek sabiex inkunu nistgħu nagħmlu lin-nies iktar konxi għall-loti ta' dem. Mela. Qabel xejn forsi tgħidilna xi ħaġa żgħira dwar il-bank ta' dem u hekk biex ngħidu hekk dak li intom tistennew minn nies li jiġu fiċ-ċentru tagħkom.
Aħna nitkellmu mill-latta Malta jew mill-latta Għawdex jew b'mod ġenerali.
B'mod ġenerali ma naħseb tajjeb ukoll li nagħmlu.
Mela ħa nagħmlu naqqaċċen fuq Għawdex mhux vera naħseb jagħmel iktar sens. Ara, Għawdex huwa post interessanti ħafna fejn jidħol loti ta' dem tul is-snin li mgħoddija l-awċin dejjem ikkonkorrew beħġarhom biex jagħtu dem. Sfortunatament dal-aħħar sentejn naqqasna xi ftit imma hemm indikazzjonijiet ċari li jisma' in-nuqqas ta' konkurrenza mill-awċin biex jagħtu dem qed jibda qed jerġa' jieħor ruħ u nittamaw illi speċjalment issa lajja dis-sajf nirkupraw dan il-qas ta' donazzjonijiet mill-gżira awċija.
Imma forsi għax kien iktar diffiċli li jingħata għaddem Għawdex stess jew
mhux kien hemm ħafna fatturi, kien hemm ħafna fosthom milli bdilna ċ-ċentru tal-loti ta' dem minn ġolli saru mill-Berġa ta' Xewkija, triq tal-Berġa ta' Xewkija ma kienx daqshekk fisaħ tajjeb għaliex fil-fatt triq tal-ħamrija inħalet mill-ilqieħ, hemm issa kollox ġie fost. L-introduzzjoni kienet ngħidu xi ħaġa fuq il-bank ta' dem. Aħna bħala kelma komuni ngħidu isma' l-bank ta' dem. Fir-realtà għandna s-servizz nazzjonali ta' trasjoni ta' dem li aħna għandna missjoni kbira biex nissupplixxu dem fil-gżejjer Maltin. Mhux sempliċement nissupplixxu dem imma li jkun dem ħieles mill-Malt ukoll. Bħala qoti tad-dem f'Għawdex normalment inlaħqu mal-1500 donazzjoni fis-sena u jiġu lejna kważi nqarbu l-2000 persuna. Id-dem kollu li jinġabar mill-gżira Għawdexija jiġi hawn Malta fil-laboratorju tagħna, jipproċessa ruħu, nerġgħu nipproduċu prodotti minnu li prinċipalment huwa ċelloli il-konċentrat ta' ċelluli ħomor il-plasma platelet, ma dawn il-prodotti jiġu distribwiti lejn l-Istar Mater Day, lejn żgħira lejn sar privat Malta u ovvjament ammont ta' dem jitla lura lejn il-gżira Għawdexija. Ma mhux neċessarjament ikun id-dem li ħajitla Għawdex ikun id-dem tal-Għawdexin. Id-dem tal-Għawdexin jiġi ġol l-pool ta' Malta, mill-pool ta' Malta imur għal-pool ta' Għawdex. Dal-aħħar forsi sfortunatament anka qed nitkellmu lejn Għajn Sielem, triq tax-Xewkija, qed ixeħħ ċidenti,
naħsibtament
ta' min l-opportunità u nħajru n-nies apparti biex jagħtu dem biex isal. U din hija xi ħaġa importanti anke ħafna mill-inċidenti li jsiru. Isiru għax ikun hemm ma' min għax xorob l-alkohol, min għax ta' veloċità eċċessiva, min għax kien taħt l-effett anke sfortunatament ta' droga u dawn huma r-realtajiet li waħna ċomma. Ġifieri tajjeb illi naħgwall anke bħal aħna bħalissa qed inwasslu messaġġ illi bniedem qabel jieħu riskju barbecue u jkun ħa jaqbes linja mli ma suppost jaqbiza u jekk ħa jixrob ħa jsuq tajjeb il-bniedem jaħseb fil-konsegwenzi. Konsegwenzi jistgħu jkunu traġiċi, jistgħu jkunu fatali
u mhux għalih biss imma anke għal ħaddieħor hux hekk.
Eżattament ħaddieħor jeżitt naqgħod jiġri mhux kwistjoni fuqek imma fuq il-familja kollha kemm tiegħek.
U forsi fis-sajf ikun iktar żmien li jkun hemm bżonn iktar roti tad-demm forsi anki.
Il-każ iva, il-każ għax tiżdiet id-domanda anke marba ma' inċidenti marba
mal-mal.
Imma again xi ħaġa oħra li jkun ovvjament irridu naħtar fuqha u titfana ftit lura hija s-safar ħafna nies tifrin, ħafna nies iktar aljenati, is-sajf minnu nnifsu itella temperaturi naqra mhux ħażin u temperaturi għolja ma ħajru l dak li jkun jersaq biex jgħatidhem. Allura ovvjament bladu ta' xejn ikolna bżonn nagħmel sforz ikbar biex kemm jista' jkun inwaslu il-messaġġ biktar qawwa, nippruvaw kemm jista' jkun inkuntar konvinċenti fil-messaġġi tagħna, dejjem bit-tama li nmissu l-qlub u inħajru n-nies jagħmlu dak il-pass, inħajru n-nies u ngħinu li n-nies jgħelbu l-biża biex jagħtu d-demm u bekk jibbenefikaw il-pazjenti li huma fil-bżonn. L-iktar u dejna forsi nagħlaq biha, semmu kemm trid inċidenti, semmu kemm trid operazzjonijiet imma fir-realtà issa li b'Malta u issa li b'Għawdex u l-ikbar wieħed huwa morda li hawn bil-kanċer jieħdu ammonti bar ta' demm mod ripetut mhux kjoni bħall-operazzjoni tieħu darba u barra bidda min ikun għaddej mill-kalvarju ta' trattament tal-kanċer temmina s-semmija li qed jismgħuna bħalissa forsi jafu li hemm xi ħadd tal-familja. Hemm ġarrab jafu x'qed ngħid dawn in-nies jieħdu ammonti. U allura rispett għal dawn in-nies intuhom huhom tama għal fejqan, tama biex jgħixu itwal jekk ma jrnix fejquhom tal-inqas imma intuhom tama biex jgħixu iktar di.
Ekku, allura forsi anki l-iskop ta' din l-intervista qasira tagħna flimkien illum hija billi r-raħal ta' insielhem matul din il-ġimgħa qiegħed jiċċelebra il-festa parrokjali tiegħu, allura forsi tkun okkażjoni wkoll forsi anki l-appell tiegħek fil-ġimgħa tal-festa u anki kif jistgħu jagħmlu biex ikunu jistgħu jżuru ċ-ċentru tal-Qorti tad-demm tagħkom ġewwa Għawdex.
Mela, l-ewwel sunet rabta ma' dan li qed tgħid inti nixtieq il-festa t-tajba lin-nies kollha ta' Għajn Sielhem. Naħseb huwa diffiċli li f'din il-ġimgħa nġibuhom jagħtu dem imma
ġalla tkun il-bidu.
Ġalla darba ta' dil-festa jkun xi ħaġa ħafna sabiħ anke forsi rabta mal-festa fis-sens meta tgħaddi l-festa li kollox għadda b'wiċċ il-ġid, in-nies anke taħt il-kappa tal-Arċipriet jingħaqdu flimkien u jersqu biex jagħtu dem fil-berġa tax-Xewkija. Il-berġa tax-Xewkija huwa l-uniku sit Għawdex fejn lawxin jistgħu jagħtu dem. Fil-preżent niftħu ħadd iva u ħadd le nhar ta' tlieta iva u nhar ta' tlieta le u l-ewwel sessjoni illi imiss issa għall-loti tad-demm naħseb qabel il-festa tkun fil-27 ta' Awwissu, imbagħad ikun it-tlieta u mbagħad ikun hemm sessjoni oħra il-ħadd imbagħad l-ewwel ta' Awwissu, skużani l-ewwel ta' Settembru u s-sessjoni ta' filgħodu tkun dejjem it-tmiena ta' filgħodu ta' sija u s-sessjoni ta' wara nofsinhar tkun bejn is-sija u l-ħamsa ta'
wara.
Importanti li lawċin iġibu l-karta tal-identità għaliex min ma jkollux karta tal-identità ikunna noqogħdu nerġgħu nibgħatu dak li jqdaru biex dejjem faċli li nibnu jarġgħu. Allura importanti li nfhem dan ir-rekwizita importanti li jġibu karta.
Ekku, mela inzertat tajjeb ukoll għax din l-intervista qed tixxandar illum it-tnejn is-26 ta' Awwissu u kif qatt inna inti għada s-27 ta' Awwissu l-berġa tax-Xewkija tkun miftuħa għall-loti tad-demm. Grazzi ħafna, Tony.
Awguri l-lawċin u b'mod speċjali awguri l-nies ta' Għajn Sielhem u nawguralhom festa mill-laq. U min forsi ma joqgħodx Għajn Sielhem huwa minn Għajn Sielhem. Forsi ħaj ċelebra l-festa u ħaj jixrob daqsxejn u rrid imur lura ġo xi raħal ieħor minn Għawdex juq daqsxejn attent. Fejn jidħol l-alkohol u jidħol
is-sewqan
ma jmurrux flimkien għaliex inċident wieħed iħarbat mhux ir-riserva tad-demm, mhux ir-riserva tad-demm xi mod ħarba daw tal-ġetġi. Ma titħarbat ħajja li ma tarġax.
Ekku, grazzi ħafna Tony u
tal-ħin.
Unselmu lek ukoll. Grazzi ħafna. Mela hemmhekk ukoll għamilna kuntatt ma' Sur Tony Mikallef mill-ċentru tal-Qorti tad-demm ukoll u grazzi lilkom is-semmija tagħna kollha li intom ukoll persuni li matul is-sena wkoll morru sabiex tagħtu id-demm. Hija xi ħaġa tassew sabiħa li bekk inkunu qegħdin ngħinu lil ħaddieħor. U fuq kollox ukoll inkunu qegħdin nagħmlu att ta' karità mill-isbaħ mhux magħna biss imma anki ma' dak kollha li jkollhom bżonn. Min jaf min jiġi bżonn dan id-demm fil-ġimgħat u fil-ġranet li ġejjin u ġvera. Hemmek smajna wkoll A Taste of Honey. U l-mużika tagħna tkompli u tkompli għaddejja mingħajr waqfin matul din is-sija tal-programm tagħna minn għandi għalik flimkien miegħi Frederick. Nisab ukoll f'din il-ġimgħa tal-festa u allura ħafna ħafna attivitajiet ukoll fir-raħal ta' insielem bħal ma jkun kull sena u x'vera. Festa mill-isbaħ, festa li tiġbed ħafna nies mhux biss għawċin imma nista' nassigurakom li anki ħafna wkoll mill-gżira ta' Malta li jitilgħu għal din il-festa sabiex ukoll jiċċelebraw ma' n-nies ta' insielem.
La verità mi fa male.
U xi ħaġa wkoll minn ġewwa l-Italja waqt il-programm tagħna.
Questa una cosa mi piace quella
Unibqaw ġewwa l-Italja, bil-lingwa Taljana, il-kantant Umberto Tozzi, ti amo.
Ti amo solo ti, in aria ti amo. Se viene testa, dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo, e cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa.
Din iġi plisem ta' Welcome to the Sunshine anke raħal ta' insilem barra li nishtiq ukoll fil-ġranet tal-festa tkun ix-xemx, ix-xemx tiżred tħalli jekk ikunu festi sbieħ anke nirreferu għal Madonna ukoll bħala ix-xemx tagħna viva x-xemx din iġi plisem ta' Welcome to the Sunshine.
Oh,
fl-isfond edin nisimaw ukoll l-innu id-dedikat lill-Madonna tal-Loreto li jġib l-isem ta' Madonna Nera. Bil-lingwa Taljana li ser jintroduġina għal xi ħaġa speċjali waqt il-programm tagħna b'qaw hemm.
Alla casa della madre noi veniamo da lontano, essa irradia dalle pietre un messaggio vivo arcano, è la casa dell'annuncio, è la casa del mistero. Qui l'amor prese dimora in mezzo a
nesabu fil-ġimgħa tal-festa ġewwa raħaltajn sielhom il-festa tal-Madonna tal-Loreto. U llum waqt il-programm tagħna minn għandi għalik jiena ser għadikom l-okkażjoni li hekk b'mod virtwali għalkemm ma nistgħux inkunu hemmhekk preżenti fis-Santa Casa tal-Loreto. Nassigurakom li hija esperjenza mill-isbaħ meta tkun hemmhekk forsi anki kif jistaw jiġdu ħafna minnkom ukoll li kienu hemmhekk għal ma kont jiena wkoll. Hija esperjenza ta' sew qawwija u sabiħa. Però illum fl-okkażjoni tal-festa tar-raħaltajn sielhom xtaqt li mod speċjali jekk inwaslilkom rigal ċkejken, rigal li naf li ser tożżuh u tieħdu gost bih żgur. Mhux biss ser inġeddu il-memorji ta' din il-Bażilika u santwarju ġewwa l-Italja, ġewwa l-Loreto. Imma llum ukoll xtaqt li nitkellmu ma' xi ħadd ukoll li jista' iwaslilna messaġġ mill-isbaħ dwar dan il-post qaddis. U miegħi fuq il-linja għandi lill-Padre Franco Carollo li huwa r-rettur tal-Bażilika u Santwarju tal-Loreto. Li bil-ferħ kollu meta għamilt kuntatt miegħu xtaq li iwaslilna messaġġ qasir però messaġġ li jekk noqogħdu naħsbu ftit dwaru il-ftit kliem li qalilna huwa messaġġ tassew profond. U fuq kollox il-ħaġa sabiħa hija li dan il-messaġġ ser jitwassal direttament minn ġewwa il-Bażilika u Santwarju tas-Santa Casa ġewwa Loreto. Għalhekk ser inħalli f'idejn Padre Franco sabiex iwaslilna dan il-messaġġ li huwa messaġġ esklusiv għalina is-semmija ta' Radio Lauretana u r-raħal ta' insielhom.
Pace e bene a tutti. Sono Padre Franco, il rettore della Basilica della Santa Casa di Loreto e sono contento di poter rivolgere a voi un messaggio proprio dalla casa dove Maria è nata e dove Maria ha ricevuto l'annuncio dell'angelo. È la casa del sì, è la casa della vita, è la casa della carità, è la casa dove Dio ha scelto di farsi uomo e di abitare in mezzo a noi. Io vi auguro di poter davvero, celebrando i 30 anni della consacrazione della vostra chiesa, di vivere questo messaggio che viene dalla casa di Loreto, un messaggio di accoglienza della vita, un messaggio di carità e di amore, un messaggio che fa di ogni casa la famiglia dei figli di Dio, perché quando diciamo casa siamo sempre famiglia. E vi auguro ogni bene con la benedizione materna e l'intercessione di Maria. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ogni bene e tanti tanti auguri a tutti.
Ne ringraziamo il padre Franco Colli oggi bu jkun magħna llum waqt dan il-programm speċjali fil-ġimgħa tal-festa. Waslina wkoll il-barka tiegħu l-barka ta' Omna Marija minn ġewwa il-Bażilika u Santwarju tal-Loreto ġewwa l-Italja u nistan immaġina li anki għalikom din kienet esperjenza tassew sabiħa wkoll waqt il-programm tagħna. U għawek u kol jena jgħat nersaq bil-mot il-mot lejn tmim il-program tijaj it-tielet program f'din l-iskeda minn għandi għalik. Dien fuq radio Lauretana ser nispiċċa permezz tal-mużika li u kol ħarġet għal-festa ta' insielem is-sena li għaddit minn Loredana Aġuż flimkien ma' Albert Loren. Viva Xemx, viva Marija. Jiena nawguralkom il-kumplament tal-ġimgħa tal-festa tajba. Ħafna u ħafna affarijiet sbieħ fuq kollox li nkomplu nikbru fl-imħabba tagħna lejn il-Madonna. Jiena Frederick inselmilkom hawnhekk u il-festa tajba lil nies ta' insielem kolla.